Jazz Club.
Dvadeset tri časa i jedan minut, dobro veče, dobrodošli. Jazz klub otvara svoja vrata slušaocima 202 sve do ponoći. A ono što će se dešavati u jazz klubu je puno novih albuma, nešto se provrednili džezeri, pa svaki čas imamo novitete, no u svakom slučaju utoliko bolje. Pa da vidimo šta to ima novo. Naprimer, novi album gitariste, producenta i aranžera Gary Smitha, čovjeka koji je preko 40 godina u svetu muzičkog biznisa, i to i kao muzičar, i kao producent, i kao menadžer, i kao aranžer. Sarađivao je sa ljudima u rasponu od Bernadette Peters i Frankie Lane-a preko Costersa, Platersa, do najnovijih umetnika koji se bave kvalitetnom muzikom. Ima i svoj studio i do sada je u solo karijeri snimio 12 jazz albuma posvećenih gitari, koja je njegov osnovni instrument. S albuma When Sun Gets Blue slušamo kompoziciju Blues for Two, Blues za dvoje, a napisali su je čuveni gitarista Joe Pass i saksofonista Zoot Sims.
Thank you.
Jazz Club 2 0 2
Bilo su ovo dva majstora, gitarista Bill Frisell i basista Thomas Morgan, snimljeni u živo u klubu Village Vanguard u Njujorku marta 2016. godine. I taj snimak se sada našao na albumu Epistrofi, koji su ova dvojica objavila upravo ovog meseca. Na albumu se nalazi 9 standarda, mi smo čuli kompoziciju All in Fun Jeroma Kerna. Silvija Mims je sjajna pevačica koja bez problema peva u raznim žanrovima, od soula, džeza, bluza do gospela. Pritom je i klasično obrazovana i sarađivao je sa američkim orkestrom Fine Arts. Također je sarađivala i sa Swing Jazz City orkestrom, a nastupala je i u Carnegie Hallu kao pobednica festivala za zlatne glasove Amerike. Njen album zove se Rhapsody in Technicolor i na njemu se nalazi 15 kompozicija, delimično jazz standardi, delimično obrade pop rock hitova, a ima i nekih njenih kompozicija. Slušamo Silviju Mims u kompoziciji koju su napisali Richard Rodgers i Lawrence Hart. Zove se I Didn't Know What Time It Was.
I didn't know what time it was when I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand, it was warm, like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand. To be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and was when I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know.
Jazz klub
Beograd, Beograd 222.
bio ovo saksofonista Joshua Redman, koji također ima novi album, zove se Come What May, i na njemu se nalaze 7 kompozicija, svih 7 je napisao Joshua, a sa njim su bili momci iz njegovog kvarteta koji već dugo rade s njim, pijanista Aaron Goldberg, basista Ruben Rogers i bubnjar Gregory Hutchinson. Nikki Parrott je dobro poznato ime u Australiji, pevačica koja je počela svoj muzički život učenjem klavira u 4. godini, da bi uskoro prešla na flautu, a sa 15 godina počela svira i kontrabas. To je postao njen glavni instrument, a inače u međuvremenu je uspela da studira džez na konzervatorijumu Novog Južnog Velsa, a bila je i stipendista nekoliko drugih akademija koje je uspešno završila, dakle više nego kvalifikovana. Nikki Parrott ima novi album, zove se From New York to Paris, i na njemu je sarađivala sa ljudima sa kojima je radila u Australiji na raznim projektima. Ona je svirala bas i pevala, Harry Allen je svirao duvačke instrumente, Gil Goldstein harmoniku, John DeMartino klavir i Alvin Atkinson bubnjeve. S albuma From New York to Paris slušamo kompoziciju Davea Fishberga Do You Miss New York? Nikki Parrott.
Since I took a left and moved out to the coast, from time to time I find myself engrossed with other erstwhile denizens of the apple. While we sit around and take a later task, there's one question someone's bound to ask. And with this complex question we must grapple. Do you miss New York? The anger, the action. Does this laid-back lifestyle lack a certain satisfaction? Do you ever burn to pack up and return to the thick of it? Are you really sick of it, as you always say? Do you miss the pace, the rat race, the racket? And if you had to face it now, do you still think you could hack it? When you're back in town for a quick look around, how is it? Does it feel like home, or just another nice place to visit? Were those halcyon days just a youthful phase you outgrew? Tell me, do you miss New York? Do you miss New York? Do you miss the strain, the traffic, the tension? Do you view your new terrain with a touch of condescension? On this quiet street, is it really as sweet as it seems out here? Do you dream your dreams out here, or is that passé? Do you miss the scene, the frenzy, the faces? And did you trade the whole parade for a pair of parking places? choice. If you had the choice, would you still choose to do it all again? Do you find yourself in line to see any hall again? Do you ever run into that girl who used to be you? Tell me, do you miss New York? Me too.
Thank you.
bio ovo bubnjar Kendrick Scott, koji također ima novi album, zove se Wall Becomes a Bridge i reč je o koncepcijskom albumu. Sve pesme su u funkciji teme prevazilaženja ličnih i poslovnih prepreka i uopšte pobede u životnim borbama. Eto, to je Kendrick Scott zamislio i ostvario na albumu Wall Becomes a Bridge, i to uz pomoć svojih saradnika, basiste Joe Sandersa, tu i pijanista Taylor Agisti, Mike Moreno gitara, John Ellis duvačke instrumente, a tu su i gosti, Yahi Sundance je DJ i petljave sa gramofonima, a tu je i Derek Hodge, producent, koji je odigrao glavnu ulogu u ovom projektu pored Kendricka Scotta, koji je po objavljivanju prethodnog albuma, koji je dobio jako dobre kritike, zapao u jednu autorsku krizu, i tu je bio Derek Hodge, producent, da mu pomogne u tom momentu i da ga stimuliše za rad na ovom novom albumu. Patricia Barber je dobro poznata beogradskoj i srpskoj publici, više puta je gostovala kod nas na beogradskim jazz festivalima, pa i u Pančevu, ako se dobro sećam. Ona također ima novi album, zove se Higher, više, i na njemu je Patricia obradila neke svoje kompozicije koje spadaju u njen projekt Angels, Birds and I, i tu je napravila ponovo sjajan album, kako tvrde kritičari. Vidjet ćemo šta će publika reći, s obzirom da je album svež. I na njemu, pored Patriše, koja je svira naravno klavir i pevala, tu su još njeni saradnici Patrick Mulcahy bas i John Dietmeyer bubnjevi, koji su članovi njenog stalnog trija, a kao gosti su nastupili i Neil Alger, akustična gitara, Jim Gailoretto, tenor saksofon, i sopran, lirski sopran Katrin Verbijanski u jednoj kompoziciji. Mi slušamo Patricinu kompoziciju The Albatross.
Husband cuts a figure, jacquard silk and tie, distinctive, on high thread count white. His eyes look better with a pair of Ray-Bans, pure Ivy League. He's an impressive man. Other whose sartorial splendors resplendent in silk and white feather. The outdoor type, he likes to hunt and to fish. How could I fall? Husband is endowed in manner, style, and cash, bourgeois. Travels the globe first class. Worldwide chaos, crime, and climate change cannot deter a man in a Range Rover. Thank you. my lover, the other, on the other hand, native, more like a bird than a man, with bedroom eyes, a beak, three toes, and webbed feet, triathlete. Winged god of the sea. Husband, the sovereign suburban overlord, Lexus LX. But his queen is bored. She's leaving the mister for a wandering albatross crisscrossing the sky. With my other lover. Thank you.
bio ovo sjajan izraelski gitarista Jotam Silberstein, koji je objavio album Future Memories, koji je dobio sjajne kritike, a nije ni čudo s obzirom da imao zaista izuzetne muzičare pored sebe, pre svega basista John Patitucci, koga smo još davno u Beogradu gledali sa akustičnim triom Chica Corea, kasnije svirao i sa Wayne Shorterom, zatim je tu brazilski pijanista Victor Gonçalves, pa onda njujorski klavijaturista Glenn Zaleski, veliki talenat, mladi, i bubnjar Daniel Dor, svoje vremeno svirao u triju Avishaya Cohena. Zaista sjajan album, Jotam Silberstein i album Future Memories. Čuli smo njegovu kompoziciju Capriccio di Espanja. Za sam kraj slušamo Noru Jones, koja također ima novi mini album sastavljen od 7 kompozicija, koja je objavila u periodu od 2008. do 2019. godine. Naime, tada imala jednu pauzu u svom radu, bar što se tiče objavljivanja albuma, i onda je rešila da kompozicije koje su objavljene na internetu sakupi ovaj mini album, i tako je nastao album Begin Again. Na njemu je sarađivala sa raznim muzičarima, pre svega sa Jeffom Tweedijem, basistom, kompozitorom, gitaristom i koproducentom uz Noru Jones. Zatim je bitan čovjek bio tu i Thomas Bartlett, zadužen za komponovanje, programiranje bubnjeva, snimanje klavijature, produkciju, sintesajzere itd. itd. U svakom slučaju zanimljiva ekipa muzičara, a sa albuma Begin Again Nora Jones mi ćemo čuti naslovnu kompoziciju koju su napisale Emily Fiskio i Nora Jones. To će biti posljednja kompozicija za večeras i eto, uz nju se rastavimo. Pozdrav od Draška Šarića, Žarka Vladetića i Saše Markićevića, za koji trenutak počinje emisija noćnog programa Beograd 202 širom zatvorenih očiju.
Can we begin again? Can we?